Kā varētu šobrīd raudzīties uz to Eiropas Savienības nostāju? Ārlietu ministri, pēc tam, protams, arī valstu vadībā būs jāmēģina atrast to vienojošo. Pēc Mariupoles apšaudes tā nostāja Eiropas Savienībā varētu būt vienota par to, ka tās sankcijas ir nepieciešamas, vai tomēr ne?
Un tas gan arī jau sanāk tāds retorisks jautājums par Eiropas Savienības vienotību. Tas tāds ir viens un tas pats jau kopš Ukrainas konflikta aizsākuma, tā mēs varam teikt, bet tieši tagad ir tas mirklis, kad Eiropas kredibilitāte, šo ticamību ir likt uz spēles visvairāk, tā manā skatījumā, jo ja pašlaik, teiksim, netiek pieņemts ilgtermiņa un konsekventi ievērots šis te sankciju nostāja, sankciju modelis, tad, principā Eiropas Savienības tāds status, vismaz Krievijas acīs, ir sevi diskredējis pavisam. Es gribētu teikt, ka sankciju mērķis jau ir ilgtermiņa diskomforta radīšana un tādi viedokļu sānsoļi, ar kādiem nāca klājumu garīnī, teiksim tā, arī gada sākumā runājot par sankciju vaināšanu, tādā ilgtermiņa skatījumā mēs redzam, ka īpaši veselīgi tas nav.
Jā, bet komentētāji norāda, ka Krievijas mērķis ir līdzīgs. Diskomforta situācijas radīšana Eiropā, diskomforta situācijas radīšana Krievijas pierobežā, un pat mūsu Eiropas parlamenta deputāts Arts Pabriks jau ir sacījis, ka tā iespēja domāt par nākamajiem sankcijām jau kādu apjomu tā patiesībā ir diezgan izsmelta, jo tā situācijas pasliktināšanās Krievijā varētu diezgan pamatīgi apdraudēt drošības situāciju, jau ne tikai Ukrainā, iespējams arī plašākā teritorijā.
Nē, protams, tas nav vienkārši dabas jautājums, kā to atrisināt, jo mana pamatēze ir, ka pirmām kārtām Ukraina-Krievijas skatījumā ir Krievijas iekšpolitikas jautājums pirmām kārtām, un arī visa Krievijas rīcība un publiskā retorika ir vērsta uz Krievijas iedzīvotājiem šīs situācijas izskaidrošanai par labu Putina administrācijai. Līdz ar to es neieteiktu arī droši vien aizrauties ar ārkārtīgi radikāliem uzbrukumiem Krievijas ekonomikas sistēmai un sankcijām, kā šeit šīs sarunas par SWIFT sistēmas ierobežošanu un tā tālāk un tā joprojām, jo tas viss var ļoti radikāli tikt interpretēts un izmantots no Krievijas administrācijas puses, norādot, ka tagad mēs piedzīvojam uzbrukumu no ārpuses. Līdz ar to tā nav viegla situācija, kam pašlaik iet cauri gan ārpolitikas veidotāji, gan vispār arī valsts vīri visā Eiropā, jo ja tas spiediens tiek pārāk radikāls izdarīts, tad mēs varam saņemt nosacīti to, ko Putina administrācija grib savā iekšējā interpretācijā. Tajā pašā laikā neko nedarīt arī nevar. Tā kā tas tāds diezgan balansēšana uz nāža asmens, manuprāt, tā vienīgā izeja ir konsekventi turēties pie tiem lēmumiem, ko paši pieņem un ilgtermiņā. Teiksim, esošo sankciju pagarināšana termiņa posmā, manuprāt, būtu gana labs risinājums.
Jau bez jauna klāt kā likšanas, ja tas būtu šāds šī brīža lēmums.
Ja jaunas sankcijas klāt, tad, protams, tās, kas pamatā iedarbojas uz atsevišķiem Krievijas elites pārstāvjiem, jo jebkurš sankciju mehānisms, kas kopsumā pēc sankciju pamatdefinīcijas rada diskomforta plašās tautas masās, lai mainītu, lai viņas būtu motivētas vērsties pret savu pārvaldi iekšēju, jo šajā gadījumā uz Krieviju tas nestrādā un nedar, jo šīs plašās tautas masas jau tāpat atrodas sliktā stāvoklī un pilnīgi savādāk redzēsošo situāciju. Pret atsevišķiem pārstāvjiem noteikti pret ekonomiku. Taisnība jau ir īpaši daudz tās telpas, jau vairs nav palicis, kur to darīt.
Paldies par jūsu komentāru. Runājam ar Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku Mārtiņu Dauguli, un šobrīd labdien varam sacīt arī žurnāla ir komentētājam Aivaram Ozoliņam. Esiet sveicināti.
Labdien.
Kā jūs sacītu, ko sagaidīt no Eiropas Savienības valstu ārlietu ministru tikšanās, vai tur varam vēl